Altså, jeg synes, det har været en lidt trist sommer, forstået på den måde, at alle de ting, der har, sådan, har fyldt hen over, sommeren, det har jo været sådan ting præget af konflikter.
Mm, det er rigtigt.
Altså, relationen mellem Europa og USA, Gaza, som også virker helt uløseligt, musik i lejet,
som, som regnede væk, eller hvad?
Som er vel, altså det er vel sådan, sådan Nordsjællands svar på, de to første konflikter, jeg nævnte. Altså tilsyneladende helt uløseligt, og man står i hver sin lejr.
Det man skal huske på, grund til Thomas, det er jo noget musik i lejret, fordi Thomas' sommerhus, det ligger jo i lydafstand fra den nye placering af musik i lejret.
Nå, jeg tror, det var noget med, det regnede meget der.
Derfor er det noget, der går os på, også der har
nå,
den slags
okay.
interesser.
Jamen, det kan jeg godt se. Det har været en hård sommer så. Men så er det jo dejligt, at man skal tilbage til arbejdet, at hverdagen ligesom indfinder sig igen. Det er der også en anden, der synes, det er Christina Kurusiak, Holbæks borgmester. Hun har det sådan her første arbejdsdag. Jeg vågnede i morges med en følelse i kroppen, der mindede mig om min barndom. Følelsen af at vågne juleaftens dag og nærmest ikke kunne vente. Og så er det bare lige, jeg spørger jer. Havde I det også sådan, da I med tanken om, at I skulle sidde i det her radiostudie i dag?
Nej, det havde vi ikke.
Jeg tror, lille juleaften.
På første gang, der kan jeg tage på begges vegne, Jacob. Altså, at sige, det havde vi ikke. Men altså, det siger jo alt om, hvad det kræver at blive folkevalgt. Altså, at man skal kunne være i sig selv og skrive sådan en opdatering på sociale medier.
Men det siger jo noget om, at Holbæks borgmester, hun skal trække i tøjet. Det skal vi i arbejdstøjet. Ikke bare i tøjet, i arbejdstøjet. Det skal vi andre også. Fordi at nu går startskud jo til en ny politisk sæson. Lige om hjørnet er der finanslov. Jeg ved ikke, om vi får løst alle de der uløselige konflikter, men vi skal i hvert fald snakke om nogle af dem i dag.
Hvis vi står over for et valg mellem danskernes sikkerhed og danskernes pensionsalder.
Altså, russerne går ikke hjem. De fortsætter.
Så vælger jeg til hver en tid danskernes sikkerhed.
Rødbrik skal flyttes. Esbjerg er bare fri leg.
Køb.
Vi er i gang med Magten, DR's politiske podcast om dem, der bestemmer. Dejligt at se jer, Jacob Bruun og Thomas Juhl Dam.
Dejligt at se dig, Pia.
Jacob Bruun, som jo tidligere har været rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, dengang han var statsminister. I dag er du indehaver af Bruun Advisory. Thomas Juhl Dam, tidligere rådgiver, da Helle Thorning-Schmidt var statsminister. I dag partner i Primetime. Og jeg hedder Pia Glud Munksgaard. Jeg er politisk analytiker her i DR. Og ude bag vinduet, hende der styrer alle knapperne, er politisk journalist Theodora Renard. Og apropos arbejdstøj. I'm sorry, jeg ved godt, det er radio, men jeg bliver simpelthen nødt til at nævne, at I sidder i fuldstændig matchende outfits.
Det burde være tv, det her. Fordi så ville der simpelthen være nogen, der fik memes til at genere Thomas og jeg i resten af vores dage. Vi er mødt op i identisk tøj, bortset fra, at Thomas har sådan hvide sneaks. Og jeg har lidt sådan en ruskens-agtig sommerloafer på. Men ellers, så klæder vi hinanden utrolig godt.
Kan vi lige tage den fra toppen? Det er en skjorte med en lyseblå stribe. Hvid skjorte, lyseblå stribe, der ligesom ligger lodret. Og så er det en beige bukse. Og for at holde denne beige bukse op, så har I valgt et flettet brunt bælte. Begge to.
Velkommen til Magtens Modespecial.
Det er jo modeuge.
Det er jo faktisk modet. Nå ja, det er faktisk
jeg rigtig. Tror, vi ville dumme med et brag på det her outfit her begge to.
Og jeg har det som om, altså Jacob, du nyder det lidt. Du kan faktisk godt lidt lide det. Og Thomas, du har det lidt strammere med det.
Jamen, det er jo aldrig rart at blive ligesom kaldt i at være, du ved, sådan uopfindsom. Altså, du ved, altså, og det er jo det, altså Jacob, jeg er jo lige gamle, og på den måde så, altså det der med, at man tror, man er original, det er man ikke, vel? Altså, man er ligesom alle andre.
Var det bare det øverste, der lå, efter at jeg har været i badebukser og t-shirt, eller hvad man nu har på i sommeren?
Jamen for mig var det, jeg kunne snige ud sådan lidt i at sige, at det var mørkt i morges, da jeg stod op. Det er måske en tilsnigelse, men det er jo ligesom kunne snige frem uden at vække resten af familien. Så det var det, der lå forrest.
Okay. Vi skal snakke om noget andet end tøj i dag. Vi skal også snakke om...
Godt,
ja, det er så ikke sikkert meget
jeg
godt.
Jeg tror simpelthen, Thomas og jeg, vi har stærkere kompetencer inden for andre ting end beklædning og mode.
Jeg ved ikke. Jeg kunne godt tænke mig at se jer på en catwalk i det der. Men måske ikke i dag. Som du sagde, Thomas, så er der jo utrolig mange forfærdelige ting, der sker rundt omkring i verden. Blandt andet i Gaza, hvor vi jo ser lige nu altså de mest forfærdelige billeder af sultne børn, syge børn, folk, der dør, fordi de ikke får nok at spise, de på kanten af hungersnød. Og vi har en regering, som langsomt har øget presset på Israel. Men kan de komme til at rykke sig mere i denne her situation?
Det tror jeg ikke. Jeg tror, Danmark, de følger det EU-spor, som vi altid gør. Og i EU, der bliver man sjældent enige om den her slags ting. Så jeg tror ikke, at Danmark kommer til at flytte sig sådan nævneværdigt.
Tror du, Jakob, at det er noget, der har optaget dem i henholdsvis statsministeriet og udenrigsministeriet hen over sommerferien, selvom de ikke har været så meget på dagsordenen udad til?
Ja, det er det, men meget af det, der foregår i Mellemøsten, er noget, hvor Danmark i virkeligheden kun spiller en birolle, og hvor vores interesser i udgangspunkt bliver varetaget af nogle af vores EU-partnere. Så det, som fylder mest, bør fylde mest i regeringen, det er jo diskussionen om anerkendelse af Palæstina, fordi der lige pludselig står Danmark efterhånden et sted, hvor rigtig mange af de lande, vi normalt sammenligner os med, de faktisk enten har anerkendt Palæstina, eller sagt, de vil anerkende Palæstina. Den diskussion, sådan rent politisk, det tror jeg er noget af det, der kommer til at fylde meget i den kommende tid.
Okay, spændende. Og det vender vi tilbage til. Men før vi når dertil, så kaster vi lige blikket tilbage på noget af det, der er sket, mens vi holdt sommerferie. Og det har jo ikke kun været dårlige ting, set i hvert fald fra dit synspunkt, Jakob Brun. Den 30. juni. En form for festdag hos dig, der blev landet en aftale om
udenlandsk arbejdskraft.
Ja, det gjorde der nemlig. Det gjorde der nemlig.
Ja, men det er jo fordi, Pia, jeg kan jo godt lide de der store reformer. Jeg kan godt lide der, hvor politikerne har gjort nogle ting, som på en eller anden måde påvirker rammerne for, hvilke rådrum har vi som samfund, hvilke muligheder har vi, hvad kan vi få noget vækst og noget velstand ud af. Og det, der handler om at få adgang til hænder og hoveder, som gør en forskel på arbejdsmarkedet, jamen det betyder bare noget for, hvilket det lyder sådan lidt økonomitungt, men hvilket rådrum har politikerne gør godt med? Altså, hvis der bliver tjent nogle penge i Danmark, så kan man bruge dem til alt muligt, børnehaver og bygge nye veje og købe våben til Ukraine og gøre alt muligt andet. Og det der med udenlandsk arbejdskraft, det kan blandt andet bidrage til det.
Det er jo en ting, som vi talte rigtig meget om i foråret i flere af vores programmer. En aftale, som var undervejs i rigtig lang tid, men som jo faktisk ikke nåede at lande, inden vi gik på sommerferie. Men så kom den alligevel, en aftale, som skal gøre det nemmere for virksomhederne at rekruttere arbejdskraft fra udlandet. Thomas, det er jo en aftale, som virkelig har splittet regeringspartierne. Det er også derfor, det blandt andet har taget så lang tid. De har jo været rygende uenige om det her, fordi de har frygtet udlændingepolitiske spøgelse stikke sit hoved op.
Politik handler jo nogle gange om at gøre store forskelle små og små forskelle store. Og det er den her aftale jo et eksempel på, fordi at når man hører regeringspartierne tale om aftalen, så skal man ikke tro, at de taler om den samme politiske aftale, ikke? Altså, Socialdemokratiet har travlt med at forsikre os alle sammen om, at der kommer ikke til at ske det fjerneste. Og Venstre til dels, men i hvert fald Moderaterne, er ude med armene over hovedet og siger, nu får virksomhederne adgang til mere arbejdskraft. Og det siger vel lidt omkring den der sådan interne positionering, der også er i gang i regeringen. Det siger også noget om, hvilke vælgergrupper man gerne vil tale til. Jeg synes jo egentlig, hvis jeg skal prøve at sige sådan, altså hvem sådan er vinder og taber, det er jo tit det, man sådan går mest op i, ikke? Jeg synes egentlig, at sådan aftalen taget i betragtning, at så kan Socialdemokratiet være godt tilfreds. Det ser ud til, at sådan effekten på dansk økonomi og antallet af udlændinge, der kommer til Danmark, det vil være ret begrænset. Så selvom den kan bruges som en markør for Venstre og Moderaterne til at sige, at man fik flyttet noget, så fik man ikke flyttet så meget af Socialdemokratiet. Rigtig kan jeg mærke det.
Og grunden til, at vi talte så mange gange om den her aftale henover foråret, men aldrig rigtig nåede at få det dækket, fordi det var en aftale, der tog rigtig, rigtig lang tid. Det var fordi der var nogle knaster. Mm-hmm. Altså, og den kommunikation, regeringen kom ud med lige efter aftalen, var meget sigende. Altså, hvor Venstre og Moderaterne roser forslaget for ligesom at bringe, du ved, udenlandsk arbejdskraft og hænder og hoveder, vi kan blive rigere. Kåre Dybvad, som jo er udlændinge- og integrationsminister, hans kommentar til den her aftale, det var, at jeg mener, det er bedre for Danmark, at arbejdskraften kommer fra Storbritannien end fra Somalia.
Ja, det er så fedt.
Og det er jo ret kælderkold kommentar, men det taber også ind i noget af det i den her aftale, som er ret unikt. Nemlig, der er to forsikringer på en eller anden måde, eller to værnsregler i den. Det ene er, at man åbner for arbejdskraft fra nogle bestemte lande, og nogle lande, som sådan holdningsmæssigt, værdimæssigt minder mere om Danmark end andre lande gør. Og det andet er, at man i aftalen har lavet værnsregel, der hedder, hvis man som virksomhed har ordnet forhold, altså hvis du er dækket overenskomster og har alle de her rettigheder, som man giver lønmodtagere på det danske arbejdsmarked, jamen så har du nemmere adgang for at tiltrække udenlandsk arbejdskraft. Så der er to værn i det her, som taber ind i lige præcis det, Thomas siger, er noget, som gør, at Socialdemokratiet godt kan leve med en aftale, som de ellers normalt vil være ret skeptiske overfor.
Altså, det man gør, hvis vi lige skal dvæle ved fakta, det er jo, at man sænker beløbsgrænsen fra 514.000 om året til 300.000. Men til gengæld så siger man så til virksomhederne, I skal for eksempel have en overenskomst, der skal kunne vises ID-kort. Og så sætter man også simpelthen nogle 16 lande og siger, det er de her lande, der kan komme arbejdskraft fra. Og det, der er værd at bemærke ved de lande, det er, at det ikke er lande fra de her MENAP-lande, altså hvor som primært er muslimske lande. Så på den måde kan man jo nærmest se markører for det her med overenskomst, ID-kort. Jamen, det er måske Socialdemokratiets markat der. Det første år er det 550, de regner med, der kan komme. Det er jo heller ikke særlig mange, altså. Er det ikke også Socialdemokratiet, der tager det stik hjem der? Og så alligevel, som du siger, Jakob, så kan Moderaterne især, og også Venstre bryste sig af, at nu kommer der noget til virksomhederne.
Ja, og det er jo fint. Altså, men når man kigger på betydningen af udenlandsk arbejdskraft for dansk økonomi, som er, at der er det 400.000 udlændinge i Danmark, så 500 ekstra jo ikke det, der gør, at
det lyder meget lidt.
Altså, at vi nu får sådan tilvejebragt helt nye muligheder for at bruge penge på alt det vi gerne vil. Så nej, altså aftalen er mere sådan af symbolsk betydning. De markører, som vi talte om før, det er, at aftalen kommer ud 30. juni, altså mens vi alle sammen er mere optaget af altså at komme på sommerferie, eller om hvorvidt Jonas Vingegaard vinder Tour de France, eller hvad vi nu går op i, altså siger jo også noget omkring, hvad Socialdemokratiet jo har haft en helt klar dagsorden om, nemlig at det her, det skulle pakkes så langt væk som muligt, det skulle gøres så småt som muligt, og det skulle komme ud på et tidspunkt, hvor ingen af os går op i politik.
Men så kan Socialdemokratiet da være utrolig glade for, at det jo efter man præsenterede denne her aftale overhovedet ikke har fyldt noget. Jeg har nærmest ikke hørt nogen snakke om den her aftale siden.
Nej, og det var også derfor, den kom ud på det tidspunkt. Fordi at lige da den kom ud, det var vel det sidste, man som de politiske redaktioner nåede at behandle, inden de gik fra politikerne på vej ud af døren. Det samme gælder ikke mindst for de politiske kommentatorer. Altså, så på den måde der er det jo sådan en sikker måde ligesom at drukne opmærksomheden omkring sådan noget på. Det er jo at sende sådan noget ud på det tidspunkt. Og så vil jeg også sige, at det er jo også en af effekterne af, at vi har den type regering, vi har netop, at jamen, hvis først man er enige her, så falder temperaturen jo ganske betragteligt, fordi så er det jo ligegyldigt, hvad andre mener. Det er jo det en af de altså enten spændende eller kedsomlige ting ved dansk politik, som det er lige nu. Det er, at når først vores regering er enige om et eller andet, så er det sådan, det bliver. Og det kan man jo enten lide eller lade være.
Men så fortæl mig lige, fordi det er jo sådan, når sådan nogle aftaler med flere partier bliver præsenteret, så er der jo altid sådan et obligatorisk pressemøde, hvor partier fra forskellige, eller politikere fra forskellige partier stiller sig foran mikrofonen ligesom og fortæller om deres aftryk. Og som du siger, Jakob, også i pressemeddelelsen, så mens de andre taler om virksomheder og arbejdskraft og alt muligt, så Kaare Dybvad Bek, udlændingeminister, han taler om udlænding, ikke? Altså, hvad er det for et show, der bliver opført her, hvor man ligesom hver især forsøger at markere det, man gerne vil have fremhævet? Det kan jo godt virke lidt skørt.
Ja, det er jo, altså det tilhører sådan lidt sådan nogle altså sådan ritualer på Christiansborg, de her sådan doorstep, som det hedder, ikke, eller pressemøder, hvor man stiller sig frem, og så messer i en uendelighed, og alle journalister venter på at komme til at stille spørgsmål, ikke? Og man kan sige, det bliver jo også sådan lidt en skizofren handling, fordi at, som det også fremgår de citater, som Jakob han kommer med, altså regeringen lyder som om, man kommer fra forskellige planeter på den her dagsorden, ikke? Så det bliver sådan lidt skizofrent.
Men er det så, har de så fået det ud af det, de gerne ville? Fordi det har jo været en stor mærkesag for moderaterne, det her. Altså, det har jo virkelig været en ting, de gik op i. Men når vi så kan se her på aftalen, der kommer 550 det første år, måske så lidt flere.
Ja, men det er jo ikke nogen stor reform, men jeg tror egentlig, alle kommer nogenlunde fornuftigt ud af den. Altså, Socialdemokratiet, som Thomas siger, de kan sagtens stå på mål for det her. Venstre, de får mulighed for at sige noget på udenlandsk arbejdskraft, og de har vel også et håb om, at det her, det bliver en ting blandt flere. Altså, det her, det er jo ikke den eneste ordning, der skal få udenlandsk arbejdskraft i Danmark, der er andre. Og det her, det er en lille ting, som gør det lidt bedre, især for nogen fra nogle bestemte lande. Moderaterne var vel de første, der var ude at tale om det her. På deres første sommergruppemøde efter regeringsdannelsen, der var Løkke ude at lancere en idé, der minder om det her, sådan ret direkte og inspireret af fagbevægelsen. Altså det med, at man skulle have overenskomstvilkår. Så Moderaterne kan vel egentlig også se sig selv i det. Og så er der en vinder, som vi ikke har talt om endnu, som jeg synes egentlig er fagbevægelsen. Mm. Altså fordi ved siden af den politiske aftale, så er der lavet en aftale mellem arbejdsmarkedets parter, altså arbejdsgiverne og lønmodtagerne. Og det, at man fra fagbevægelsens side får en rolle i det her, hvor man gør det til en politisk forudsætning, at man har altså ordnet vilkår, altså at man har en overenskomstdækning på arbejdspladserne, jamen det er jo sådan set med til at styrke den danske model. Det er med til at få nogle flere virksomheder til at organisere sig, til at tegne overenskomster. Og det er sådan set en fordel for især lønmodtagersiden, altså de store fagforeninger. Så det er ikke nogen kæmpestor aftale, men det er en aftale, hvor der alligevel er sådan lidt mange sjove politiske interesser i spil, og hvor det lykkes at lave noget, hvor alle i virkeligheden kommer fornuftigt ud af det, men det bliver ikke den her aftale, der sådan alene kommer til at redde hverken dansk økonomi, eller kommer til at tilfredsstille virksomhedernes appetit på arbejdskraft.
Men så tænker jeg bare sådan set udefra, kan det ikke næsten være spild af gode kræfter, når man tænker på, hvor mange ministre, der har været involveret i det her, hvor lang tid det har taget, hvor store uenigheder det egentlig har vist sig, der var mellem Moderaterne og Socialdemokratiet, Venstre og Socialdemokratiet i det her spørgsmål. Var det så det værd?
Jo, sådan er det jo nogle gange i politik. Altså helt ærligt, nogle gange, så tænker man, hvorfor brugte vi så meget krudt på et eller andet, som viste sig at være altså, en lille prut i et badekar, ikke? Og sådan er det desværre nogle gange, og det er tit de ting, som er de værdimæssigt, ideologisk, symbolsk stærkeste, man bruger mest tid på, og ikke de ting, som har størst effekt ude i den virkelige verden.
Så ville jeg også, hvis jeg var moderater, især ville jeg da også tænke over, at aftalen, den kom jo så et stykke vej, men altså den gode nyhed er jo, at der er en valgkamp foran os. Mm. Altså, og så kan man jo vel foreslå noget, der styrker det, eller står på tæerne af det, eller står oven på det her, og bruge det som et afsæt for at forsøge at accelerere dagsordenen endnu mere. Altså, der er jo, altså, i politik handler det også nogle gange om at finde problemer, der ikke er løst. Altså, og det er det her jo ikke med den aftale, der er indgået nu. Det kan alle jo se. Og derfor så har man jo også et udgangspunkt for at sætte det på dagsordenen igen, når man kommer til en valgkamp.
Okay. Så regeringen, de lykkedes med at lande en aftale, hvor alle kunne komme ud som en eller anden form for sejr her. Ikke nogen partier stod tilbage med meget store blå øjne, og ingen har alligevel snakket om det siden, så alle er glade.
Jo, men nu er det jo også, Pia, jeg ved godt, det er irriterende for en politisk journalist, ikke? Men politik handler jo ikke altid kun om dækningen.
Nå nej.
Nogle gange handler det jo også om den reelle sådan effekt
det er
ude
også
i
vigtigt, ja. Altså, ikke? Jo, det er også rigtigt.
Jeg håber da, at der kan komme en blå regering, og så er det ikke så afgørende for mig, hvem der er statsminister. Det er afgørende, det er indholdet af, hvad den blå regering så kan blive enige om.
Så lad os vende blikket mod noget, der gjorde, jamen jeg gik faktisk en lille smule i panik. Og det var Mona Juuls skyld. Fordi vi var jo nærmest ikke gået på sommerferie, før at den konservative leder Mona Juul siger til Berlingske, at hun vil gerne sige, hvem hun synes skal være statsministerkandidat. Og noget overraskende peger hun jo så på Venstres formand, Troels Lund Poulsen, i en situation, hvor vi ikke har hørt Mona Juul tale om andet end de borgerlige partier og borgerlige konvent og kom hjem. Troels, så siger hun så, jamen Troels Lund Poulsen, jeg vil gerne have, at du bliver de borgerliges statsministerkandidat. Hvad tænkte de?
Jamen, jeg var faktisk ikke så overrasket.
Nej.
Altså, jeg brugte, nu mødte vi hinanden på folkemødet der midt i juni måned, Pia, der brugte jeg en del af mit folkemøde på at gå rundt og snakke med folk, og min forventning var faktisk, at den her melding ville komme fra nogle af de blå partier, altså fra nogle af partierne i den blå opposition. Morten Messerschmidt, altså Dansk Folkeparti, han har jo allerede ved at sige det talte vi om i et af afsnittene, vi lavede før sommerferien. Og hvis den blå opposition virkelig skal bejle til Venstre, så bliver de nødt til at gøre valget svært for Venstre. Og det gør de jo ved at tilbyde Venstre muligheden for at kunne sætte sig i spidsen og få statsministerposten. Så Så jeg var egentlig, jeg var lidt overrasket over timing, men jeg var ikke så overrasket over, at det skete.
Det er jo det ultimative, hun kan tilbyde Troels Lund Poulsen i forhold til at komme tilbage til den borgerlige lejr, Thomas.
Jamen altså, på den måde så er dansk politik, det er jo sådan lidt som et sådan Formel 1-løb. Altså selvom der ser ud til at være sådan stor afstand mellem bilerne, så altså sådan den faktiske tidsmæssige afstand, den er jo den er meget, meget lille. Og sandheden er jo, at forskellen eller afstanden mellem den gamle rød blok og blå blok, den er jo ikke så stor. Altså du kan jo stadigvæk godt have et folketingsvalg, der ender ud i, at man i en eller anden konstellation har blot flertal. Og det er jo det, de blå partier skal gå og håbe på og gå efter. Det er jo, at mønten på en eller anden måde tipper ned sådan, at der er et blot flertal. Selvom det ser umuligt ud med de partier, og selvom det ser altså, helt, altså, der er en myriade af dem, så det er jo forudsætning for, at man overhovedet har en eller anden styrkeposition at slå fra, det er jo, at der er blot flertal. Og der skal man jo forsøge at signalere så meget samling som muligt, og det er jo det, Mona Juul, hun forsøger på.
Det kan bare virke lidt spøjst at vælge en, som ikke er en del af den borgerlige lejr lige nu, som ikke selv har meldt sig som statsministerkandidat, som er i regering med Mette Frederiksen, og som jo i mange målinger faktisk er et mindre parti end for eksempel Liberal Alliance. Så kan det ikke også virke lidt desperat eller søgt?
Jo, men det er jo fordi, at alle vel har en fornemmelse af, at så er stemningen og sådan, altså lykken ved at være i regering mellem Socialdemokratiet og Venstre heller ikke større. Altså det har Troels Lund Poulsen jo også selv sagt, så det er jo ikke nogen, det er jo ikke sådan nogen hemmelighed, at man er jo ikke sammen fordi man synes, at det er altså sådan, altså ens lykke er gjort. Man er jo sammen på grund af et fravalg af, at man føler, at henholdsvis rød og blå blok ikke længere kan noget. Og det er vel det, som Mona Juul forsøger at tale til. Hun forsøger også at tale rigtig meget til de vælgere, altså blå vælgere, som egentlig synes, at hvis man har et blåt flertal, så skal det bruges til noget.
Mm.
Altså, og det er vel også det vand, hun fisker i.
Og så er der vel også noget med, hvis man laver sådan en ret kynisk analyse af, hvordan står sildene på den blå side af den politiske streg. Altså, Venstre lige nu, de har jo ligesom taget det nederlag, der er i at gøre Mette Frederiksen statsminister. Så Troels Lund og Stephanie Lose og Sofie Løde og alle de andre gode venstrefolk, jamen de sidder nu i en regering med Mette Frederiksen på bordenden. De går på arbejde hver dag, apropos Holbæks borgmester, som vi startede udsendelsen med. Jeg tror, der er mange dage, de der egentlig er meget glade for at sætte sig ind og blive hentet af en flot ministerbil.
De har det, som om det er juleaften.
Og, ja, de har også lange arbejdsdage, ikke? Men grundlæggende, de sidder midt i det politiske maskinrum. De sidder så ikke for bordenden, men det gør de jo alligevel ude i hver deres eget ministerium, og det er en ret god hverdag som politiker. Og det vil sige, hvis Venstre på en eller anden måde skal opleve noget, som er attraktivt alternativ til at være en del af Mette Frederiksens regering, så bliver det nødt til at være, at det er Venstre, der har det regeringsbærende ansvar. Så hvis ikke Venstre skulle være med hos Mette Frederiksen, så skal de blå kunne tilbyde noget, der er mindst lige så godt.
Okay. Jeg hørte fra en venstremand en teori om, at det også handlede om at sende et signal til Mette Frederiksen. Altså, at de konservative gerne vil gøre sig mere spilbare i forhold til at sige, vi er ikke kun låst til den borgerlige lejr her. Vi kan godt se ud over de rammer, vi ligesom har etableret. Så det ringede jeg og spurgte de konservatives formand, Mona Juul, om der var noget om den snak.
Altså, hvis jeg skal sende et signal til Mette Frederiksen, så er det klart og entydigt, at jeg ønsker en ny regering, og den skal være blå. Så det er det signal, der ligger i det. Jeg synes, det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi får vist, at der er et alternativ til det, som er blevet ophævet af de tre partier i regeringen her som helt centrale. For der er jo heller ikke nogen opbakning til den regering, vi har i dag. Det har vælgerne jo vist i meningsmålingerne mange, mange gange. Så det her med at få samlet tropperne og få styret efter en blå regering, det er det, der er i mit hoved, og det er det signal, jeg sender.
Det er det signal, hun sender, at Mona Juul vil gerne have en blå regering, men har jo selvfølgelig også talt mandaterne. Det er meget, meget, meget svært uden Venstre. Men samtidig så skal de borgerlige jo holde et konvent her til efteråret uden Venstre. Der er blevet lavet en hjemmeside, borgerligt fundament, uden Venstre. Altså, så hvor er det Venstre skal komme i spil her?
Altså, hvis man prøver at se lidt på det. Altså, i Danmark er det normalt sådan, at det, der sker før et valg, er mere interessant end det, der sker efter et valg. Vi er vant til ligesom at vide, okay, hvis Venstre, hvis der er flertal med blåt, så får vi en borgerlig regering. Hvis der er flertal med Socialdemokratiet, så får vi en socialdemokratisk ledet regering. Den her gang er det jo mest spændende, hvad der sker efter et valg. Fordi vi ved, at den nuværende regering, den kan ikke fortsætte. Der skal ske et eller andet.
Der er simpelthen ikke vælger nok.
Der er simpelthen ikke vælger nok. Altså, uanset hvordan og hvorledes. Så der er nogle partier, der skal med i den her regering. Skal det være SF? Skal det være radikale? Skal det være konservative? Hvem skal det være? Der skal ske et eller andet. Måske flere af dem, afhængig af, hvordan resultatet går. Og selvom Mona Juul, hun jo forsøger at sende et klart og tydeligt signal om borgerlig samling, så kan hun jo heller ikke i det interview, hun giver, fuldstændig afvise, at der skal ske et eller andet efter et valg. Og det er jo klogt nok.
Mm.
Fordi det er jo også en måde for hende at være relevant på.
Men det er jo, jeg tænker også, det er jo sødt af Mona Juul, at hun på den måde siger, at vi vil gerne have dig som statsminister, Troels Lund Poulsen. Men det er jo sjældent, at politikere siger sådan noget, uden at have en bagtanke med det selv. Det er jo fordi, hun også gerne vil have noget ud af det. Hun vil jo også gerne bringe sig selv tættere på magten.
Ja, men det, og det kan hun jo kun gøre, hvis... nej, jeg starter et andet sted. Vi har brugt næsten alle de her udsendelser af magten på at tale om de partier, som har magt i Danmark. Og de partier, vi har talt om, det er S, V, M.
Ja.
Det betyder også, at dem, der sidder på hver sin side af regeringen, de er totalt uden for indflydelse. De har ingen relevans. Vi har ikke talt med Mona Juul en eneste gang, og det er fordi, det er irrelevant, hvad Mona Juul går og mener om Grønland, eller arbejdsmarkedspolitik, eller uddannelse, eller Palæstina. Det gør ingen forskel, fordi det er regeringen, der sidder på flæsket. Og hvis man sidder med konservative mandater, eller Danmarksdemokraterne, eller SF, selvfølgelig vil man gerne gøre sin indflydelse gældende. Og det gør man altså kun ved at have enten indflydelse, altså afgørende mandater, der påvirker regeringen, eller ved at være en del af regeringen. Så de partier, der sidder omkring regeringen, det gælder også Mona Juul, de skal finde en måde at blive relevante på.
Men der er det jo rigtigt, hvad Thomas siger, at det kan de jo hurtigt blive efter et valg, fordi vi er i en situation, hvor at det med meget stor sandsynlighed bliver Mette Frederiksen, der er statsminister for en eller anden regering, hvor vi så ikke kender bogstavlejen endnu. Og her kan Mona Juul vel blive relevant. Det er derfor, det er så vigtigt at spille hendes kort, at hun skal spille sin kort rigtigt op til.
Ja, så synes jeg også, altså, jeg skal jo ikke sådan give indtryk af, at jeg er sådan konservativ insider, men altså, jeg synes altid, når man har kigget på sådan konservativ, så har det altid været sådan et parti, som altid har haft ambitioner langt højere, end hvad de faktiske realiteter rakte til. Altså, det har altid handlet om, at de konservative, de fortjente at blive større, end de var. Og det er aldrig lykkedes.
Det er ligesom de radikale.
Ja, præcis, ikke? Altså, og jeg tænker lidt, at Mona Juul kom til på en tragisk baggrund og alt det der, men man har jo ikke formået på den måde at positionere det konservative, som man føler, at tingene sådan drejer omkring dem, heller ikke i blå blok. Altså heller ikke i, altså uden for regeringen, selvom vi jo sjældent taler om andet. Så jeg tænker også, at Mona Juul skal jo også efter et valg tænke på, altså hvad er hendes chance som formand for de konservative? Hvad er egentlig muligheden for hende? Er det måske at så accelerere og sige, okay, nu går vi så i regering, hvis muligheden byder sig?
Og det spurgte jeg hende nemlig også om hun kunne finde på efter en regering at gå, eller undskyld, efter et valg at gå i regering, hvor Mette Frederiksen er statsminister.
Det er jo ikke det, vi styrer efter. Vi styrer efter at få så meget konservativ politik igennem, og der er det klart, at hvis det falder helt anderledes ud, end jeg håber på, så vil vi jo ligesom i 22 møde op og høre, hvad der ligger på bordet, fordi det er nogle gange sådan, vi er. Vi vil jo altid undersøge, om der er mulighed for at få konservativ politik på bordet. Men altså, vi kunne ikke se, at vi i 22 er svært ved at se for mig, at det skulle kunne ske igen.
Men nu siger du, at du godt kunne tænke dig at få genetableret samarbejdet med Venstre, ligesom det var i de gode gamle dage. Det kunne man jo gøre i en regering hen over midten, hvor også Socialdemokratiet var med.
Jeg kan ikke se det for mig, det må jeg simpelthen sige. Altså, det ville jo kræve, at Mette Frederiksen vågnede og var mere konservativ, end jeg lytter mig til, at hun er. Det vil kræve rigtig mange ting, og jeg kan ikke lige se det, og jeg synes heller ikke nødvendigvis, at vi har vist, at vi har været særlig enige om ret mange ting, for at sige det lige ud.
Men det er ikke fuldstændig udelukket, at du kunne se de konservative i en regering med Mette Frederiksen som statsminister?
Nej, men det er mere fordi, at jeg synes bare det der med, at man på forhånd har lukket alle døre, inden vælgerne har talt. Det synes jeg på en eller anden måde er sådan lidt udemokratisk.
Det kan hun ikke lige se for sig, Jacob Brun.
Nej, jeg synes godt måske, man kan løfte lidt på sommerhatten for Mona Juul, fordi det er jo ikke noget nemt budskab, hun egentlig er ude med, men det gør jo sådan set, at hun får en eller anden relevans, og det gør, hun bringer, som Thomas siger før, det gør, hun bringer sine fremtidige mandater lidt i spil, altså. Og det synes jeg egentlig er meget, det er meget godt set af hende. Altså
det her med faktisk ikke at afvise at gå i en regering, hvor statsministeren er Mette Frederiksen.
Ja, og forhistorien er jo, altså tilbage i 2022, jeg havde selv en lille rolle i de der regeringsforhandlinger, der var på det tidspunkt, som endte med SVM-regeringen.
Du var men, rådgav Lykke?
Ja, jeg var med i den proces, og der var jo en lang periode, hvor det lignede, at den regering Mette Frederiksen og Venstre helst ville danne i fællesskab. Det var en regering, der også inkluderede SF og også inkluderede Konservative Folkeparti.
Okay.
Altså Søren Pape Poulsen, altså Mona Juuls forgænger som konservativ formand, han sad til rigtig mange møder, der handlede om at danne en bred regering bestående af de fem gamle magtpartier. Altså S, SF, Venstre, Konservative og Radikal Venstre. Og det var man egentlig nået ret langt med. Og det endte så med, at først Konservative og siden SF konkluderede, at det skulle de ikke være med i, og så gik det, som det gik, og vi fik SVM-regeringen. Men det var ikke nogen helt fremme tanke for de konservative, heller ikke tilbage i 2022, at de kunne være med i et eller andet lidt bredt kludetæppe af en midterregering.
Men er det ikke også sådan lidt sådan en Lex Ellemann? Altså, vi så, hvor hårdt han blev ramt af først at sige inden valget, at han aldrig nogensinde kunne sidde i en regering, hvor statsministeren hed Mette Frederiksen, og så endte han der alligevel, og det ramte ham så hårdt. Så nu er der ingen, der tør udelukke, at de kan sidde i en regering med Mette Frederiksen.
Nej, og på den måde, der har politik har jo sådan to komponenter. Altså på den ene side, så handler det om, hvad vil man gerne med børnehaver og plejehjem og sådan noget der. Og på den anden side, så er der sådan en disciplin, der hedder parlamentarik. Og det kommer til at fylde rigtig meget fra nu af og så fremad. Det er nemlig, altså det er bogstavleje. Altså, hvad kunne man forestille sig? Kunne man forestille sig at være med? Kunne man forestille sig udenfor? Kunne man forestille sig at være parlamentarisk? Altså, alle de her...
Ja, Pia bliver helt glad. Det er lige sådan noget her, som Pia og kollegaerne inde på Christiansborg, de kommer til at rende rundt med det næste år.
Jeg har et brætspil med nogle bogstaver med.
Kan du udelukke at, og kunne du forestille dig at?
Og det kan alle partier jo lige så godt indstille sig på, og det kommer til at fylde rigtig meget fra nu af og fremad, og der skal man virkelig, virkelig holde tungen lige i munden. Fordi det der med, at i den politiske og parlamentariske situation, vi står i nu og formentlig kommer til at stå i efter et valg, altså der vil det altså mest ukloge at være, det vil jo være at lukke døre på forhånd.
Mm-hmm.
Men Pia, må jeg ikke prøve at spørge om ting, fordi vi kommer til at tale om det her 1000 gange det næste års tid.
Det er
ikke? Må jeg ikke prøve at komme med en bøn måske, eller en opfordring til dig og kollegaerne, der render rundt og har den der daglige dialog med politikerne, fordi det kunne være ret sjovt at vide, i stedet for at det handler om i Mona Juul, det er, kan du udelukke?
Ja.
Kunne det være ret sjovt at høre, okay, hvad er det for noget politik, der faktisk vil være en forudsætning for, at du og det konservative kunne se jer selv i den her regering her? Fordi hvis man kunne få Mona Juul og andre til at bekende kulør og sige, okay, det er på de her områder, vi skal have nogle konservative aftryk eller nogle SF-aftryk, så kan vi lige pludselig få en snak om, hvad er det egentlig, ikke bare hvilke nogle bogstaver, synes vi er sjove, men hvor er der konturerne af et politisk projekt. Det kunne være skægt.
Ved du hvad, det kan jeg så nemt sige, at det vil jeg rigtig gerne forsikre dig om, at det kommer til at ske. Og vi kan jo lige dvæle ved den konkrete situation, fordi der peger hun jo for eksempel på top-top-skatten, som en ting, hun absolut ikke bryder sig om, den her regering har lavet. Hun peger på koranloven som en anden ting, hvor at SVM har lavet noget, som hun ikke bryder sig om, hvor der jo så skulle ske et eller andet der. Men de to ting, for eksempel...
Små ting,
ikke? Altså, det vil ikke noget, som hvis de sad der ved bordet på Marienborg og skulle blive enige om et regeringsgrundlag, kunne man så ikke godt se for sig, at de kunne blive enige?
Jeg synes i hvert fald, at det er en idé, er sådan en ret god sådan, test på, hvor de konservative er på vej hen. Fordi hvis man ligesom nævner det som altså det vigtigste at få ryddet af vejen, så er der noget, der tyder på, at man stemmer maksimere, end man går efter reelt at gå i regering. Altså de to eksempler der er jo noget, som gør ondt altså i sådan en borgerlig sjæl i forhold til at skulle indføre den slags ting. Og det er jo sådan nogle gode markører på, at der ikke fører sådan en rigtig blå politik, og det forsøger hun så at tage point hjem på. Det er jo ikke et parti, der er på vej i en regering, der siger sådan der.
Okay, men vi skal lige høre, eller vi skal ikke høre det, fordi han har ikke sagt noget, Troels Lund Poulsen, men han har givet et skriftligt svar også til Berlinske, da Mona Juul ligesom rakte ud her. Og der siger han så, at tusind tak for det, og han kan godt lide samarbejdet med Mona Juul. Og så siger han også, der er ingen tvivl om, at jeg håber, der kommer en blå regering efter næste valg, men... For Venstre er det afgørende, at det også bliver et regeringsdueligt flertal, for det vigtigste for os i Venstre er, at vi får gennemført vores politik. Okay, det her, men lige efter kommaet, hvor han har sagt, at han håber på en blå regering, er det ikke det, vi skal hæfte os ved? Et regeringsdueligt flertal?
Altså, jeg synes, at man skal hæfte sig ved det, han siger før mændet. Altså, han håber på, at der kommer en blå regering.
Okay, du hæfter dig på det.
Jamen, altså,
det var faktisk også derfor, jeg først gik lidt i panik.
Altså, fordi jeg synes da, altså, det er da jo ikke, altså, ikke ligefrem en kærlighedserklæring til den nuværende regeringssamarbejde, at han egentlig håber på noget andet. Altså, normalt er det jo sådan med regeringer i Danmark, at de gerne vil fortsætte. Altså, her siger Troels Lund Poulsen jo, at han egentlig gerne vil have en anden regering, men det kan ikke lade sig gøre, fordi de partier, den skal baseres på, er uduelige. Så han er jo nok nødt til at vælge det, han kommer fra. Altså, det er jo ikke sådan en super optimistisk og positiv syn på det nuværende regeringssamarbejde, men det siger jo noget om altså, tilstanden i dansk politik.
Altså, alle døre åbne, også for Troels Lund Poulsen. Hvad hæfter du dig ved det, der står før eller efter kommet?
Jamen, jeg hæfter mig så nok faktisk mere ved det, der står efter.
Ja.
Altså, fordi Troels Lund, han vil gerne være der, hvor magten er. Han vil gerne være der, hvor han får mest indflydelse, hvor Venstre får mest indflydelse. Det giver sig selv, at Venstre får meget, men kun næstmest indflydelse i den nuværende regering. Og hvis der kunne dannes en regering på et blåt fundament, hvor Venstre sad for bordenden, jamen så ville deres magtposition være stærkere, end den er i dag. Men analysen hos venstrefolkene er jo, at det, der findes ude på højre side af den politiske streg, det er ikke relevant. Altså, og det er ikke Mona Juul, man fra venstre side er ude efter. Det er heller ikke, tror jeg, nødvendigvis Inger Støjberg eller Liberal Alliance. Men hvis man kigger sådan helt ude, altså Dansk Folkeparti, Lars Bøje, som muligvis kommer i Folketinget, Nye Borgerlige, som har været i Folketinget, men som nok ryger ud næste gang. Det er svært at forestille sig, at der kan dannes 90 mandaters flertal, som favner hele den der blå side af stregen, og som bliver lige så operationelt, som den nuværende regering var. Altså, jeg sad selv og rådgav SVM, eller VLAG-regeringen hed det på det tidspunkt, altså Venstre, Liberal Alliance, Konservative og med Dansk Folkeparti som støtteparti tilbage i 15-19. Det var et lobbycirkus. Altså, det var 4 år, hvor det næsten ikke kunne lade sig gøre at lave politik, fordi de 4 partier bekrigede hinanden dagligt. Og det må man trods alt respektere den nuværende regering for, at den der krig mellem regeringen, den er der ikke lige nu. Altså lige nu får de faktisk ting gjort.
Men det er jo også det, Troels Lund Poulsen selv siger, apropos det her med at holde alle døre åbne eller spille på flere heste, fordi samtidig med, at han siger, at han gerne så en blå regering efter næste valg, så har han jo også givet interviews, for eksempel et interview i Politikken, hvor han siger det her med, jamen, der var en gang, hvor at man slet ikke troede, at en SV-regering var holdbar. Der var alle mulige skræmmescenarier om, hvor hurtigt det ville falde fra hinanden, og hvor drabligt det ville blive. Det har vi bevist, at det sådan blev det ikke. Og det er vel rigtigt nok. Og det er jo, så kan man godt sige, at det andet er lidt en kriserklæring, men det er jo så lidt en kærlighedserklæring. Han har jo også tidligere sagt, at han var blevet ramt af et socialdemokratisk Stockholm-syndrom, ikke? Altså, så det er jo både kriserklæringer og kærlighedserklæringer.
Jamen, jeg synes egentlig, at det meste af alt er udtryk for, at regeringspartierne, her ikke mindst Troels Lund Poulsen, de har jo opgivet den nuværende regering. Det kan godt være, den skal fortsætte i en eller anden form med nye partier, der kommer, men den nuværende regering kan ikke fortsætte. Og det har de jo, fordi den måde, de omtaler den nuværende regering på, er jo hele tiden sådan noget med, at jamen, der var ikke rigtig andre udveje, eller hvis der kommer noget blot, så men det kan ikke lade sig gøre. Altså, forudsætningen for, at man som vælger gerne vil altså, stå på mål for eller vælge en regering til, det er jo de partier, der er i den selv kan lide den. Og det er jo ret tydeligt, at de nuværende partier, de kan ikke lide den regering, de selv er en del af, bortset fra Moderaterne. Både Socialdemokratiet og Venstre har jo hele tiden travlt med at sige, altså, hvad muligheder er der ellers, og hvordan kunne det ellers være, men det kan nok ikke lade sig gøre. Altså, det er jo det, der egentlig er den her store regeringsproblem, det er, at den ikke kan lide sig selv.
Men
det er,
når man snakker med ministerne, så elsker de det jo.
Jeg heller ikke på
så, så, kan de jo, så kan de jo godt lide. Så kan
de kan godt lide at være minister.
Ja, men altså, de kan også godt lide, altså, hvis jeg lige skal give dem lidt, de kan jo sådan set også godt lide at få lavet nogle store aftaler, som for eksempel den om udenlandsk arbejdskraft, som ellers i mange andre konstellationer ville have været svært at lave.
Jamen, altså, det er rigtigt nok. Altså, alle politikere kan godt lide magt. De kan godt lide at være i regeringen. Det spilder tid ikke at være i regering. Men det, jeg bare synes, der er denne regerings store problem, det er, at der ikke for alvor er nogen, der, bortset fra Løkke, der egentlig sådan ligesom siger, at det her, det er det eneste rigtige. Men det er Thomas, det eneste er rigtige nu, og det er det eneste rigtige fremover.
Men Thomas, er der nogensinde det? Altså, den regering, du selv var en del af, gud, hvor bandet I meget over Enhedslisten.
Ja, de var heldigvis heller ikke en del af regeringen.
Nej, men de var en del af regeringens landkort. Altså, ja. Det var ligesom en nødvendig forudsætning for, at den regering, du sad og rådgav, den kunne eksistere.
Ja.
Det var Enhedslisten. Mm. I sad der på Enhedslistens mandater, og de var så ikke i stand til ligesom at trække stikket på jer, da de måske burde have gjort det, men gud, hvor skabt de mange problemer for jer.
Ja.
Jeg har oplevet det tilsvarende på den blå side af stregen, hvor man har siddet med Det har været Dansk Folkeparti, det har også været Liberal Alliance i nogle perioder, som har skabt masser af problemer. Jeg tror faktisk, de nuværende regeringsdeltagere, og især dem, der har prøvet noget andet, de er måske ikke ligefrem knuselsker den regering, de er en del af, men de har faktisk en oplevelse af, at den er mere duelig, og den er egentlig rarere at være en del af som arbejdsfællesskab, end det, de har prøvet før, uanset om de kommer fra den blå eller den røde side af stregen.
Men det, der jo i hvert fald står klart, det er, at den nuværende regering med de tre partier, den kommer ikke til at fortsætte efter valg, medmindre der sker nogle mirakler.
De skal have et pænt løft i målinger.
De skal have et pænt løft i målinger, og målingerne, og derfor så holder alle de andre partier dørene åbne. Nu skal vi videre til situationen i Mellemøsten. Og så bliver det altså så bliver det faktisk ægte drabligt, fordi det har jo været altså fuldstændig voldsomme billeder, vi har set hen over sommerferien fra Gazastriben. Døde børn, sult på grænsen af hungersnød, der kan ikke komme nødhjælp ind. Og samtidig er der jo sket det, at flere store lande er begyndt at rykke sig lidt i spørgsmålet her. Der er ligesom to spor. Det ene, det er anerkendelsen af Palæstina som stat. Det har den danske regering sagt, at det er den sådan set, det vil den ikke gøre. Det kan de ikke se, det kan de ikke se logikken i. Men flere store lande har sagt det. Storbritannien, Frankrig for eksempel. Hvad betyder det?
Hvis vi sådan starter med det sådan fra et sådan vælgersynspunkt, så tror jeg faktisk, det er en af de sager, som man både i Socialdemokratiet og Venstre, og sikkert også Moderaterne, altså oprigtigt ser på, hvordan skal vi egentlig håndtere sådan rent kommunikationsmæssigt, ja. I hvert fald. Og det har noget at gøre med, at det er jo sådan, at der er nogle sager, som vælgerne tager ned, og der er nogle sager, som vælgerne overhovedet ikke tager ned.
Ja.
Det her spørgsmål, tror jeg, alle har en fornemmelse af, betyder ekstremt meget for danskerne.
Og det er jo noget, der virkelig bringer sind i kog, ja. Og skaber voldsomme følelser og store demonstrationer og væmmelige, ja. Facebook-opslag, ja, og tilsvininger. Og, altså, det er meget betændt.
Det er super intenst. Og jeg tror også, at altså, især hos nogle grupper af vælgerne, altså unge vælgere, for hvem det her måske er et af de allervigtigste spørgsmål, Og hvor det jo er sådan, altså forstår det, hvem det kan, at Venstre og Socialdemokratiet jo står ret dårligt. Altså der er nogle vælgere, som de ikke er særlig meget i forbindelse med, og det har man selvfølgelig ambition om at komme. Og der er det her, der er det jo en, altså det er jo en blokering for at gøre det, fordi at dit partier lige nu ses at være ude af trit med, hvad mange unge mennesker især synes, man bør gøre, eller i hvert fald mene, i forhold til konflikten. Så jeg tror faktisk, at man måske især i Socialdemokratiet er rigtig, rigtig optaget af, hvordan at det bliver taget ned, at især Mette Frederiksen ikke kommer for hårdt ud på den her dagsorden, at hun ikke bliver positioneret som en, der står for meget i den ene lejr frem for den anden, fordi det tidligere har bragt hende i store problemer.
Hen over sommerferien, hvor jeg blandt andet har prøvet at få kommentarer fra for eksempel statsministeren og udenrigsministeren, der har statsministeriet startet med ligesom hele tiden at henvise til udenrigsministeriet, indtil på et tidspunkt de så gik ud med et skriftligt citat, hvor hun også sagde, at situationen i Israel var forværret. Men for mig er det også ret tydeligt, at denne her, den er lidt svær at håndtere. Man bruger meget tid på den internt, men udad til kommunikationen er ikke lige så nem. Hun er jo også tidligere kommet meget galt af sted, Mette Frederiksen, da hun lagde blomster det ene sted, og så måtte hun senere lægge blomster det andet sted, for ligesom at vise denne her balance.
Ja, og det er en sag, som har udviklet sig, og hvor folkestemningen har udviklet sig helt ekstremt meget, og hvor man kan sige, den nyere politiske virkelighed, den startede vel i virkeligheden 7. oktober, altså for snart 2 år siden, altså med det, som vel var bredt anerkendt som et Hamas-terrorangreb, og hvor rygmarvsreaktionen fra den danske regering og store dele af det internationale samfund, det var det, man altid har sagt og ment, nemlig ret fuldtonet opbakning til Israel og afstandtagen til Hamas, og dermed afledt på en eller anden måde også til Palæstina. Men men det, der så er sket siden, altså det er ikke engang 2 år, der er foregået siden. Og på det tidspunkt tror jeg egentlig, at regeringen var et sted, hvor de havde folkestemning med sig. Men der er bare
og det var jo bare med budskabet om fuld opbakning til Israel til at forsvare sig selv.
Ja. Og så er der sket helt ekstremt meget på grund af Israels meget, meget hårdhændede fremfærd de sidste knap 2 år.
Altså for eksempel ikke tillade nødhjælp at komme ind, eller meget begrænset nødhjælp i hvert fald.
Ja, der er alle mulige ting, som gør, at Israel jo også står i et ekstremt dårligt lys, og hvor det er blevet tydeligt, at der er 2 parter i den konflikt, hvor begge parter opfører sig dårligt. Altså, og der har folkestemningen flyttet sig helt ekstremt meget fra, at det for 2 år siden, der var det noget, man kunne slå lidt hen, som det var sådan noget... Sådan nogle lidt revolutionære folk på Nørrebro, og nogle lidt unge, lidt naive fredstyper, der gik rundt og demonstrerede med palæstinatørklæder, til at nu er det noget, som splitter befolkningen. Altså, jeg ved ikke, om det splitter os tværs ned midt i, men det er tæt på i hvert fald.
Men så hidtil, så har regeringen jo, som du også siger, Thomas, ligesom henholdt sig til EU. Men der har vi jo nu set flere lande, også uden for EU i øvrigt, som rykker sig i forhold til spørgsmålet om at anerkende Palæstina som stat, som jo lægger et pres på Israel. Når vi ser lande som Frankrig, Storbritannien, Canada rykke sig her, hvad er det så for nogle ting, det sætter i gang i statsministeriet i forhold til den placering, man har i Danmark?
Jamen det gør jo, at den sådan normale reaktion, man vil have, når det gælder sådan noget her, nemlig sådan ligesom at lægge sig lidt i ly af, hvad store lande gør, det bliver jo vanskeligere.
Mm.
Fordi at det er måske ikke så overraskende, at Frankrig rykker på sig, men når for eksempel Keir Starmer går ud og siger, som han gør, Spanien, Irland... Også flytter sig, så står vi jo i et selskab, som er lidt mere afpillet, altså med sådan de altså østeuropæiske medlemmer af EU, som ligesom altså ikke vil anerkende Palæstina. Og jeg tror, det der er svært for regeringen her, det er, at dansk udenrigspolitik er jo lagt meget an på, at vi egentlig sådan forsøger at placere os lidt efter, hvad store lande gør, og hvad vi kan se vil skabe en reel forandring. Problemet med den her konflikt, den er bare, jeg tror egentlig, at alle, uanset hvor de står henne, altså anerkender, at det er svært at løse.
Mm.
Også dem, der egentlig gerne vil have, at vi anerkender Palæstina, de ved godt, det hjælper måske ikke noget, at Danmark siger det. Men det, at vi ikke siger det, har bare enormt stor betydning for de her vælgere. Og det er det her med at skulle gå ind i sådan en symbolpolitisk, eller bare sådan en tom kommunikation, som er svært for regeringen at være i, men som bare betyder enormt meget for de her vælgere.
Og det, som den danske regering siger, de gerne vil have, det er jo en tostatsløsning, som der jo heller ikke rigtig er nogen, der tror på er realistisk, og ikke rigtig er nogen, der er i hvert fald de 2 parter, der gerne vil have. Men det er jo rigtigt nok, at det kommer til at virke sådan lidt defensivt, når de ligesom må melde det, som ingen rigtig tror på.
Jamen det gør det, og det er sjældent, vi har en sag, hvor Danmark står på den ubetingede minoritetssynspunkt, hvis man kigger ud over verdenskortet. Altså omkring 150 lande har anerkendt Palæstina som stat. Mange af de lande, vi normalt sammenligner os med, og vi normalt er fuldstændig på linje med, flere af de nordiske lande, flere af de altså, vestlige demokratier, de enten har anerkendt eller er i bevægelse. Og Danmark står svært. Altså, og det bliver jo ikke nemmere af, at det Keir Starmer har gjort, altså Storbritannien, han har forsøgt ligesom at sige, anerkendelsen af Palæstina som stat, det er på en eller anden måde direkte koblet op til at håndtere selve konflikten i Palæstina, hvor nogle af de andre betragter som 2 adskilte ting. Altså, der er en konflikt, der handler om krig og nødhjælp og alle mulige ting, og så er der den anden del, som handler om Palæstina anerkendelse som stat. Det er lidt uklart også for mig, hvor den danske regering reelt står henne, og det har også været meget, jeg vil ikke sige meget tydeligt, det har været meget utydeligt, hvor både Løkke og Mette Frederiksen har tænkt sig at bevæge det her hen. Altså jeg vil ikke, det ved jeg ikke, Pia, du har en lille smule forspring, fordi du mødte på arbejde en uge før, de andre gjorde,
ja.
Men altså, har du noget godt bud på, hvis vi kigger 3 uger frem, så har alle partierne holdt sommergruppemøder. Mette Frederiksen har siddet på et sommergruppemøde og blevet stillet spørgsmål. Lars Løkke har siddet på et sommergruppemøde og fået stillet spørgsmål. Troels Lund Poulsen, forsvarsminister, har siddet og fået stillet spørgsmål. Det her, det vil komme op.
Mit indtryk er, at især Moderaterne og måske også lidt Venstre har lyst til at være lidt mere offensive her end Socialdemokratiet egentlig.
Altså offensiv i betydningen lidt tættere på at anerkende Palæstina.
Ja, og også lidt til, de vil gerne sige noget. Hvor at Socialdemokratiet har indtryk af, at heller gerne bare vil lægge lavt. Men så tænker jeg også bare, at den store udfordring bliver jo også, at vi har et EU-formandskab. Og der vil det jo også blive meget tydeligt, hvis man pludselig slet ikke ønsker at tale om det her. Vi hørte jo også Løkke, som jo rent faktisk endte med at give et interview, sige, at han havde haft kontakt med EU's udenrigschef og bede hende om at putte det her højt på dagsordenen. Så det er jo et spørgsmål, de bliver nødt til at håndtere. Og jeg har da svært ved at se, at Danmark kan bevare den position, vi har, hvis alle andre lande, som vi normalt sammenligner os med, rykker sig. Vil den danske regering så stå tilbage?
Nej, man kan sige, jeg synes egentlig, EU-formandskabet er jo også en undskyldning for ikke at tage et meget klart synspunkt, for der er man på en eller anden måde ligesom den der motor, der skal få det der samarbejde til at køre, så det synes jeg måske, hvis jeg sad og skulle ligesom prøve at lægge kortet på det der, så er det jo et eller andet sted en
det kan godt være en hjælpende hånd.
Det kan være en hjælpende hånd,
ikke? Ja, okay, så kan man være...
Ja. Altså det, der jo er sagen, det er jo, at man skal jo prøve at tilrettelægge det her lidt i faser. Og man har jo en fase nu, der går op mod FN's topmøde i september, som Jakob siger, inden da, der er der en masse begivenheder, hvor regeringen på en eller anden måde bliver afkrævet svar. Det er svært at se for sig, at det bliver på Trumps vagt, at man ligesom anerkender Palæstina i FN.
Mm. Altså, det er virkelig, og det er jo selvfølgelig det helt afgørende spørgsmål. Det er, hvad USA siger.
Præcis, og der slutter sporet. Og det, vi er i gang med lige nu, eller det, som altså en række regeringschefer er i gang med lige nu, det er jo at prøve at lægge pres på Israel, for at der skal ske noget op mod det topmøde i New York. Så det her, det handler jo, hvis man skal være ærlig, og det er ikke for at negligere de forfærdelige ting, der foregår dernede, men det her, det handler jo om et forhandlingstaktisk spil for at lægge maksimal pres på Netanyahu, om at han ændrer adfærd, og Israel ændrer adfærd. Og problemet med det, det er, at det tilsyneladende har den præcis modsatte effekt, at hvis man skal tro for lydnerne, så det Netanyahu har planer om, det er så at besætte hele Gaza.
Mm. Men det her om anerkendelse af Palæstina, det er jo så det ene spor. Hvis vi lige sådan hurtigt skal vende det andet spor, så er det jo sanktioner i et eller andet omfang. Israel har jo handelsaftale med EU og også en forskningsaftale med EU, altså, som man jo godt kunne ændre på. Det har flere EU-lande sådan set også meldt sig klar til. Nogle af de store spillere af tænkeboks, for eksempel Tyskland, der har Danmark jo også her sagt, at hvis EU er klar, så kan vi måske godt se på det, men igen en lidt defensiv tilgang.
Ja, og det, jeg tror, det er det, der i virkeligheden er det store problem for regeringen, det er, at de simpelthen mangler kommunikation til at accelerere det her. Fordi at det står på skuldrene af, hvordan vi fører udenrigspolitik i Danmark. Det er at prøve at se på, at vi kan finde en eller anden fælles EU-løsning, lægge os i spor, der reelt flytter tingene i den rigtige retning. Problemet er bare, at det budskab, hvis du taber det over foden, ikke rigtig mærke det, vel?
Mm.
Altså, der er brug for en eller anden form for acceleration på det her, det ved de godt i regeringen, nogen måske mere end andre. Spørgsmålet er bare, hvad? Altså, skal det være Mette Frederiksen, der stiller sig hen og så siger, at hun synes også, at vi skal anerkende Palæstina? Har jeg bare svært ved at se, når man kigger på, hvordan Mette Frederiksen tidligere har kommunikeret, hvad hun altså, i sit inderste mener er rigtigt her. Det er bare svært ved at se.
Mm.
Så det, der jeg synes er det spændende de næste uger her, det er, altså, hvad er så budskabet? Hvor skal man så være henne?
Og prøv at forestille jer, hvis man... Fordi jeg er fuldstændig enig i Thomas' analyse af Mette Frederiksens syn på den sag her. Hvis man prøver at forestille sig, Lars Løkke tror jeg ikke har noget i klemme. Jeg tror sådan set sagtens, han kunne anerkende Palæstina, hvis det skulle være den dag i dag. Men hvis du prøver at kigge på Truls Lund Poulsen, venstreformand, hvis han går ind i et dobbelt valgår, hvor der bliver kommunalvalg til efteråret, folketingsvalg til næste efterår, eller til i løbet af 26. Han skal stå over for blå vælgere, over for Inger Støjberg, over for Morten Messerschmidt, og stå og forklare, at hans regering har været med til at anerkende Palæstina. Den resonerer altså ikke særlig godt i Jylland. Altså undskyld mig, men det gør den simpelthen ikke.
Nej, den bliver svær. Men ikke desto mindre spændende at følge med i. Og det kommer vi til at gøre, venner vi ved at være ved vejs ende. Har I lagt mærke til, at Mette Frederiksen hun har været... Altså, hun har simpelthen givet interview i flere internationale medier hen over sommerferien. Prøv lige at se det her. British Vogue.
Hold op.
Ja.
Wow.
Ser det ikke flot ud? Hun har også været i Der Spiegel og
Newsweek. Det er mode,
og Newsweek.
Det er mode.
Det er mode. Og nu vidste vi ikke engang, Theodora og jeg, at I var så flotte i tøjet, men vi har prøvet at forestille os, hvordan det ville se ud, hvis I var i Vogue.
Sådan kommer vi næste gang.
Ja, det er altså her, vi troede, I ville være altså, i mørke jakkesæt, hvide skjorter, helt slikket hår. Det slikket hår, det passer meget godt.
Ja, tak.
Men, men derudover...
Ja, det vil være stærkt.
Det kan I lige prøve til næste gang.
Ja, men det, der er noget at leve op til. Altså på den måde så får Mette Frederiksen noget godt ud af EU-formandskabet. Hun får lejlighed til at give interview til alle store internationale tidsskrifter.
Fandme et flot billede i bog af hende. Det må man sige.
Det må man sige.
Ja.
Er det ikke lidt for tidligt at begynde at stå og snave et kvarter efter, man har mødt hinanden?
Nej, det behøver det ikke.
Har du også 1000 spørgsmål, når du har set Gift ved første blik?
Er det godt eller skidt at have sådan et stort temperament?
Det er i hvert fald spændende i et eksperiment, hvor vi ved, at man kommer under pres.
Så lyt med, når superfan Jens Malte og programmet Psykolog Trine dykker ned i hvert afsnit.
Sammen med årets deltager selvfølgelig, og så en kendt superfan.
Gift ved første blik podcasten.
Det bliver kærligt, nørdet og også ret ærligt.
Nye afsnit hver torsdag i DR Lyd.